Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České stavby CZ, kde budeme navazovat na téma zateplování budov, které jsme už nastínili minule, protože je to téma teď více než aktuální. Ale v tom dnešním se podíváme konkrétně na zateplení střechy, jak na to u různých typů střech a dotkneme se i tématu zelených střech, které jsou v dnešní době čím dál populárnější, šetří energie a umí efektivně hospodařit s vodou. A nemineme i téma zateplování historických objektů. No a kde začít, to by nám mohl říct Martin Trešil, český jednatel společnosti Austroterm.cz, která je předním evropským výrobcem tepelné izolace, který je dnešním hostem podcastu. Martine, vítám vás u nás.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Martine, vy jste vstoupili na trh začátku loňského roku. Jaký byl ten váš první rok tady v Česku? Jak vidíte situaci vlastně na tom českém stavebním trhu pro vás?
Já si to dovolím malinko upravit. My jsme nestoupili na trh v loňském roce. Koncern Austroterm koupil na podzim roku 2021 českého výrobce DCD Ideal, který zde vyráběl izolační materiály od 70. let minulého století. Dokonce náš výrobní závod ve Slavětině je nejstarším výrobním závodem na izolační materiály v bývalém Československu. Takže my jsme na tom trhu poměrně dlouho, ale je pravda, že pod značkou Austroterm fungujeme od 1.1.23.
A důvod vlastně toho, že jste vstoupili pod Austroterm po tak dlouhé době tedy fungování v Česku?
Česká republika byla posledním bílým místem na mapě střední Evropy, kde koncern Austroterm ještě nebyl. Austroterm má ve 12 zemích kolem nás svoje výrobní závody, jak na expandovaný polystyren, tak na extrudovaný polystyren. A Česká republika byla posledním místem, kde sice svoje výrobky dovážel prostřednictvím obchodníků, ale nebyl přítomen. A protože filozofií koncernu je vyrábět izolační materiály v místě jejich použití a spotřeby, tak aby emise spojené s výrobou, dopravou a tak dále byly co nejmenší, tak dlouhodobě hledal možnost vstupu na český trh a to se naskytlo v roce 2021, kdy se domluvili s bývalými majiteli firmy DCD a Austroterm koupil dva výrobní závody.
Děkuji za vysvětlení a pojďme se teda přesunout, protože my už jsme trošku něco nastínili i v tom minulém díle, ale jakými materiály lidé v České republice nejvíce zateplují a popřípadě, co třeba pro vás konkrétně je i nejvhodnější k různým typům domů?
My jsme výrobci izolačních materiálů na bázi expandovaného polystyrénu a extrudovaného polystyrénu. Koncern se těmito materiály zabývá 70 let a my si myslíme, že zcela oprávněně se věnuje těmto materiálům z hlediska ekologie, z hlediska účinnosti, z hlediska efektivnosti a tak dále. Takže z našeho pohledu určitě preference těchto materiálů. Nicméně samozřejmě lidé zateplují nebo dá se zateplit mnoha dalšími produkty. Jsou to vaty, skelné, kamenné, jsou to stříkané izolanty a tak dále. To znamená pro jednotlivé objekty a ještě v rámci objektu na jednotlivé části toho domu nebo objektu se používají různé izolanty.
A vy byste doporučil, nebo takové ty nejběžnější, které vy používáte?
Nejběžnější. Pokud se opřu o čísla například z České republiky z loňského roku, tak bylo zatepleno 17,5 milionů čtverečních metrů fasád a z toho se použilo na 10 milionech čtverečních metrů polystyren.
Když se budeme bavit o tom polystyrenu, je zdravotně nezávadný? Vy jste říkal, že si hodně zakládáte i na té ekologii, na všem, tak jestli ten materiál je teda nejvhodnější variantou?
Určitě. Polystyren je zcela zdravotně nezávadný. To je jeho velká přednost. Nakonec jak vy, tak vaši posluchači přicházejí s polystyrenovými obaly na potraviny dnes a denně. Do styku polystyrenové produkty najdete ve zdravotnictví, najdete ve farmacii, takže určitě polystyren 100% nezávadný zdravotně a jeho velkou výhodou je 100% recyklovatelnost a to i opakovaná, takže ten životní cyklus polystyrénu i z tohohle pohledu je v podstatě nekonečně dlouhý.
To byla právě jedna z mých dalších otázek, vy jste mi trošku vzal vítr z plachet, protože ta recyklace mě právě zajímala, když třeba zbydou i nějaké odřezky při zateplování, tak co se s tím potom dá dělat, takže to všechno vlastně dokážete zpátky zpracovat a hodit do procesu.
Část těch odřezků dokážeme zpracovat my, ty odřezky nebo materiál, který už je znečištěn, ať už omítkovinami nebo betonovými směsmi nebo něčím, se dají dále použít do lehčených podlah a to zase používá část výrobců těchto materiálů, kdy ty zbytky rozemele bez zbytku použije do konstrukčních materiálů dál.
A Martine, váš osobní názor, co je lepší, jestli teda pro vás vlna na zateplení nebo polystyren, jaké jsou třeba jenom ty rozdíly, protože řekli jsme si ty typy a druhy těch izolantů a spíš jak to vnímáte vy, kdybyste měl svůj dům, tak čím byste zateplil?
Kdybych měl svůj dům, tak bych určitě musel použít i vaty, protože kdybych šel zateplovat střechu, tak velmi pravděpodobně bych zjistil, že prostory mezi krokvemi jsou nepravidelných tvarů a tam samozřejmě ten polystyren se používá velmi těžko. To znamená, mezikrokevní prostory bych izoloval vatou, pravděpodobně bych se snažil zvolit čedí, a nadkrokevní izolant bych ale určitě použil desky EPS, protože nadkrokvemi lze vytvořit díky deskám EPS konstantní tepelnou izolaci bez tepelných mostů v dokonalé rovině a pokud bych měl možnost jít teda směrem ven, tak určitě nadkrokevní izolace EPS.
Já tady mám ještě jednu z takových jako dalších otázek a to je, jak dlouho vydrží zateplení a kolik tím ušetřím. A ta otázka je pro mě zajímavá tím, že když jsem se i dívala ohledně nějakých čísel, které i vy uvádíte na vašem webu, tak je tam vlastně taková zajímavost, řekla bych, že pokud bychom porovnali například, kolik třeba větrných elektráren je potřeba na provoz 50 tisícového města velikosti Jihlavy nebo Děčína před zateplením všech budov a po, takže ten výsledek je ohromující. Mě to zajímalo, proto to i posluchačům říkám, protože pokud jsou domy vlastně vybaveny tepelnými čerpadly, ale nejsou zatepleny, tak je na jejich provoz potřeba energie ze 14 větrných elektráren, kdežto pokud jsou zateplny podle standardu nějakého pasivního domu, tak je potřeba ta větrná turbína pouze jedna. A to mě to zaujalo hodně, protože ta úspora už jenom díky tomuhle případu, nebo příkladu teda, musí být obrovská.
Globálně se na vytápění a chlazení budov spotřebuje neuvěřitelné množství energie. Je to zhruba 35% veškeré spotřebované energie. A budovy k našemu překvapení globálně emitují kolem 40% skleníkových plynů. To znamená, naléhavost zateplení a dovedení budov do pasivního standardu nebo nízkoenergetického je opravdu naléhavá. To, co vy jste uvedla, je vynikající příklad a zcela názorný pro každého, že opravdu zateplením budov, a to zateplení samozřejmě potřeba komplexní, včetně teda otvorů, to znamená oken a dveří, tak dokáže ušetřit významné množství energie, které se spotřebovává. Vy jste se tam ptala v té otázce ještě, jak dlouho vydrží to zateplení, tak tam my používáme údaje, které jsou z Německa. protože tam se začaly ty zateplovací systémy používat podstatně dřív než u nás. U nás přišly na trh někdy v 80. letech první zateplovací systémy, ale informace z Německa hovoří o tom, že dnes po 60 letech toho výzkumu a sledování zateplovacích systémů lze říct, že pokud zateplovací systém je periodicky udržován zhruba po 15 letech, projde nějakou drobnou renovací a úpravou, tak ani po 60 letech není na konci životního cyklu. Čímž, když to zjednodušíme, se blížíme tomu, že pokud se dobře udržuje zateplovací systém aplikovaný a nepozbyl svou životnost morálně, tak v podstatě se může blížit životnosti celé budovy.
České stavby CZ.
No a jakou nejčastější chybu třeba dělají lidé, když chtějí zateplit dům? Takové třeba příklady z praxe.
Tak tou nejčastější chybou, a možná překvapivě, teď čekáte, že použijí špatný izolant nebo něco, tak zvolí nejlevnější řešení a nevhodný materiál. A je pro mě znovu a znovu překvapující, že lidé se snaží ušetřit na stavební materiálu, ze kterého staví svůj byt, svůj dům, svou chatu, kde pak tráví podstatnou část svého života. A ten objekt má výrazný vliv na jejich duševní zdraví a zdraví jako takové. A tam ty lidé přijdou do stavebnin, jdou do toho příslušného oddělení, oddílu a tam se koukají na cenovku. A vůbec se nezajímá, jakou kupují kvalitu, jaké ten materiál má vlastnosti a tak podobně. Takže já první říkám, je potřeba nekoukat na cenovku, ale koukat na užitnou hodnotu, na vlastnosti a pokud kupuju něco na 50 let, tak já osobně bych chtěl jenom to nejlepší.
A s tím plně souhlasím. Martine, střechou, aby jsme přešli trošku vlastně i k těm střechám a zateplení střechy, v čem i vy jste unikátní, tak to uniká až 15% tepla, hlavně teda u těch starších domů. Předpokládám, že zateplení je pořád otázka primárně starších objektů, byť se dělá samozřejmě i u novostaveb, ale jak nejlépe tedy zateplit? Třeba konkrétně můžeme začít u šikmé střechy.
První, co je potřeba rozhodnout, jestli pod šikmou střechou je ten prostor obývaný nebo ne. Zda potřebujeme zachovat ten objem, který pod střešní prostor dává k nějakým aktivitám nebo k bydlení nebo k něčemu, k nějakému jinému využití. To znamená, jestli primárně půjdeme nad střešní konstrukci stávající, anebo jestli se omezíme na to, že chceme opravdu jenom zamezit úniku tepla a ten půdní prostor nebudeme využívat. Myslím si, že tak, jak bude postupovat doba, se všechny prostory, které už jsou jednou obestavěné, se budou využívat, protože cena postavení nových prostorů a pozemků bude samozřejmě zvýhodňovat tyhle v uvozovkách brownfieldy a rekonstrukce a využití opravdu všech prostor v domě. To znamená mezikrokevní izolace z vlny a nadkrokevní izolace z 10 kps.
To je teda šikmá střecha a plochá střecha, to je stejné, nebo tam se to nějak liší?
Plochá střecha samozřejmě dává trošku větší prostor k představivosti a k nějaké fantazii, protože plochá střecha buď může být nudně udělaná, pouze funkční, v uvozovkách nudně, ale ta plochá střecha samozřejmě vybízí k určitým možnostem, ať už teda v podobě jenom nějakého zásypu finálního kačírku nebo nakonec k aplikaci a k vytvoření zelené střechy, ať už teda jenom zelené v tom smyslu, že je to nízkoprofilový trávník, anebo je to opravdu zelená střecha určená k rekreaci a k využití, která na sobě časem má i stromy nebo keře nebo něco podobného. Takže ploché střechy, se bavíme o tom, že v té skladbě samozřejmě jsou desky buď EPS nebo XPS. Ten rozdíl je primárně v tom, že na desky XPS, to znamená toho extrudovaného polystyrénu, mají větší únosnost, jsou podstatně odolnější vůči tlaku a vodě, takže se dají použít v extrémních podmínkách. My v našem katalogu a naši prodejci doporučují tento materiál pro podzemní části stavby, kde je ta namáhanost právě vodou a tlaky extrémní. Tyhle materiály se používají v těch střešních konstrukcích, kde pak na ně má přijít ta zelená skladba a ten budoucí profil je namáhan víc vodou a eventuálně chemickými látkami, které produkují zase ty rostliny, které se tam pěstují.
Když jste říkal podzemní skladby, to znamená třeba, že se hodí i ten šedý polystyren, jestli to říkám správně.
Růžový.
Růžový, vidíte? Tak ten růžový polystyren, že se hodí třeba i na zateplení sklepa?
Může se hodit na zateplení sklepa. Já jsem mluvil primárně o tom, že ten růžový se používá pro zateplování základů a spodní stavby. Dneska my máme systém pro zateplení kompletní desky základové, to znamená ten polystyren vytvoří jakousi vanu, ztracené bednění a ta základová deska se vyleje do toho. Tím docílíte absolutně dokonalý rovinatosti, což je jedna věc, ale hlavně, a to je podstatný, že v podstatě celou základovou desku už máte odizolovanou od spoda. Takže ten tepelný komfort celé stavby je pak posunut někam úplně jinam. A ta údržnost toho a charakteristika toho materiálu XPS, toho růžového polystyrenu je právě unikátní v tom, že na tom může stát celá ta stavba.
A je to v dnešní době běžná záležitost, že se takhle jako řeší opravdu u těch novostaveb, anebo je to spíš pořád taková věc netradičního charakteru, která není tak běžná?
U nás není zatím tak běžná, k nám to přichází, ale když se podíváte do Rakouska, tak je to zcela běžné zakládání staveb, zcela běžné zakládání podzemních garáží, v Rakousku velmi běžných takových těch wellness berajchů, těch wellness spa u hotelů, lyžařských středisek a tak dále, takže tam se to používá v obrovské míře.
České stavby CZ.
Martine, ale vy už se trošku naťuknul v té předchozí otázce ohledně těch plochých střech, ty zelené střechy. Pojďme se klidně dostat i trošičku k ním, protože je to velký trend v zahraničí, k nám to opět zase trošku přichází později, ale jsem ráda, že vůbec. Můžete nám trošku vysvětlit, kde se všude dají vybudovat, k čemu jsou dobré, jestli i na ploché, nebo nejen na ploché, ale i na šikmé střechy?
Zelené střechy, máte pravdu, že zažívají boom a budou dál zažívat boom, tak jak se posouvají právě materiály, které lze použít na těch stavbách a v těch konstrukcích, umožňují vybudování těch zelených oáz ve městech. V principu zelená střecha může být jakákoliv, která má mírný sklon, není to tam ničím omezeno a je to omezeno snad jen tím, aby ta budova měla dostatečnou robustnost konstrukce, respektive únosnost těch konstrukcí. To znamená, pokud je nadimenzována tak, že unese tu skladbu zelené střechy, tak to v principu může být jakákoliv střecha. Ten rozvoj zelených střech je samozřejmě dál tím, že města se v létě velmi významně přehřívají, protože ty plochy asfaltové, které jsou v principu tmavé a velmi moderní tmavé střešní krytiny se dokážou rozpálit prostě na 70 stupňů. A pak hledáme oázy trošku ochlazení, které právě mohou být tvořeny těmi zelenými střechami, rostlinami na nich. Také obsahem vody, kterou zadrží zelené střechy v sobě a kterou postupně zase uvolňují zpátky do toho vzduší a přirozeně tak zlepšují klima a pocitovou teplotu ve okolí těch zelených střech.
To mě celkem překvapilo, že to je až nějakých 80% vody, kterou vlastně zvládne zelená střecha zadržet a vrátit vrátit zpátky do ovzduší, což už je poměrně dost.
To je druhý poměrně významný parametr, který není většinou tak akcentován u zelené střechy, že dokáže zadržet tu vodu, která tak rychle neoteče z města, protože jinak po těch zpevněných plochách ten déšť pouze steče do kanálu, rychle oteče z města a většinou po těch letních přeháňkách, přílivových deštích a tak dále. Ta voda je velmi rychle z města pryč a všechno se vrací zase do toho horkého, parného normálu v uvozovkách.
A to bude častější a častější. Martine, ale co v rámci izolace, jak tam vlastně plní funkci ta zelená střecha, když se budeme bavit zase o těch izolacích?
Tak zelená střecha zcela přirozeně nějakým způsobem chrání ten objekt. To jsme mohli všichni vidět, když jsme poprvé navštívili Norsko. Projížděli jsme kolem norských rodinných domů a garáží, tak jsme byli udiveni, proč mají porostlý střechy zelenýma trávníkama a rozchodníkama. Podmínkama a všem možným. My říkáme ano, zelená střecha v našich klimatických podmínkách doplněná vhodnou vnitřní izolaci, to znamená tam my doporučujeme ty desky XPS, které jsou odolné, tak vytváří velmi vysoký komfort toho zateplení ploché střechy a velmi příznivé podmínky pro tu vlastní zelenou střechu, tak aby přežila a mohla prosperovat.
A jak dlouho vydrží? Po případě, jak je třeba i náročná údržba potom následovně?
Tak to je zajímavá otázka. Podle toho, co si tam nasadíte, pokud si tam nasadíte na skladbu rostlin nízkých, bezúdržbových v uvozovkách, tak ta údržba není zásadní. Samozřejmě musíte mít dobře založenou tu skladbu střechy, tak aby se vám nevyplachovala ta část toho půdního profilu a neucpávalo vám to například z vody, okapní systém a tak dále. Ale pokud je to dobrý, tak dobře založeno, dobře uděláno, tak v principu je to bezúdržbové.
Uh-huh. A vydrží teda dlouhodobě?
Vydrží dlouhodobě. Vydrží dlouhodobě určitě.
Dobře. Martine, nedávno se v médiích psalo o tom, že všechny státní budovy postavené od začátku roku 2027 budou muset fungovat takzvaně bezemisně. Od roku 2030 se tedy tatáž povinnost dotkne všech ostatních nových budov, včetně rodinných domů, a jenom historické budovy dostanou výjimku. Tím se vlastně dostáváme i k tomu gro a tomu vašemu gro, protože vím, že jste specialisté právě na zateplení i historických budov. A je pravda, že dokážete zateplením dát těm historickým budovám zpět původní vzhled, který ztratili i v průběhu staletí, třeba při různých nešetrných rekonstrukcích?
Určitě. Naši kolegové v Rakousku mají unikátní patentovanou technologii na výrobu fasádních prvků, zdobných fasádních prvků, které jsou opatřeny vrchní vrstvou, která je chrání nejen proti mechanickému poškození, ale i proti působení klimatických vlivů. A ta vrstva kromě jiného také zaručuje velmi snadné nanesení finální omítky nebo fasády nebo fasádní barvy. Pokud se projdete centrem historické Vídně, tak vnímáte řadu těch objektů, jak jsou krásně opravený, jak nádherně jsou včetně těch zdobných prvků vymalovaný, a vůbec vás nenapadne, že jsou to v podstatě prvky, které vznikly na trojrozměrných plotrech právě z materiálu EPS v naší fabrice v Pinkafeldu.
Je pravda, že jste mi tady vzal na ukázku i nějaké katalogy, když jsem viděla všechny ty zaoblené zdiva, arkýře, různé římsy a všechno okolo. Opravdu by mě vůbec nenapadlo, že to je jako vytvarovaný polystyren, kterým vlastně rekonstruujete ty historické budovy. Je to trend i teda u nás tady v Česku, přesto zmínil hlavně Rakousko, Vídeň. Jak to je u nás?
Začínáme, tak je to dáno trošku tím, že jako austrotrm přinášíme k nám na ten náš trh tento vysoce sofistikovaný výrobek teprve po dobu jednoho roku. To znamená, začínáme s tím seznamovat zákazníky. Máme první aplikace v České republice, máme první zákazníky, kteří opravdu tomu přišli na chuť, chtěli svůj objekt po zateplení dozdobit, přidělat šambrány a různé fasádní prvky. A jsou s tím moc spokojení a my také a myslíme si, že v budoucnu právě s povinností zateplování těch státních budov, které jsou velmi často opatřeny původní pěknou fasádou s těmi zdobnými prvky, tak poptávka po tomhle poroste. A ten náš výrobek se opravdu liší od konkurence právě tou unikátní možností lehké aplikovatelnosti té finální fasády.
Mm-hmm. A teď se možná každý rovnou zeptá, co říkají na ty rekonstrukce památkáři, jestli se mění v tomto ohledu třeba přístupy té památkové péče vzhledem jakoby k rekonstrukcím a následnému zateplování.
Tady památkáři si myslím, že jsou velmi překvapení, že lze tomu objektu opravdu vrátit ten původní vizuál nebo tu původní zdobnost a v principu proti tomu, musím říct, nic nemají a naopak to kvitují. Poslední velkou aplikací byl rakouský parlament a pokud vaši posluchači a vy si trošku vybavíte budovu rakouského parlamentu ve Vídni, tak je to v podstatě pro mě zjednodušeně antický chrám nebo palác, aspoň z té jedné části. A tam ta historická fasáda měla neuvěřitelných 55 000 metrů čtverečních. A ta zdobnost, když se sundalo to lešení se všemi těmi sítěmi, tak vlastně ta replika té původní vizáže byla absolutně dokonalá. Takže tam bych řekl, to je dneska pro nás jeden z referenčních objektů vedle oper a takových těch dalších známých staveb ve Vídni, kde opravdu je vidět, že byť památkově velmi chráněný objekt, tak i tak to lze zrekonstruovat velmi citlivě a tu původní zdobnost a vizáž úplně dokonale vrátit.
A jak dlouho pak taková rekonstrukce vlastně trvala? Protože jste říkal opravdu obrovskou metráž, ta budova je velká, tak jak dlouho jste na tom třeba pracovali?
Tak teď jste mě chytla, nevím. Opravdu tohle.
To vám taková třešnička mimo, ale spíš mě to zajímalo, protože je to opravdu velký objekt. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu tématu. Co má dělat tedy majitel historického domu, který chce tedy zateplit svůj objekt? Co byste mu doporučil za konkrétní kroky a s čím eventuálně vy jim můžete teda pomoct? Jestli s celým tím plánem od začátku?
Tak majitel historického objektu by určitě se měl poradit s odborníkem a měl by si najít projektanta, architekta, s ním prokonzultovat ten záměr, aby od začátku byl jasný ten rozsah té vlastní rekonstrukce. Eventuální finanční náročnost, časová náročnost a pak v současné době také možnosti financování z různých podpůrných programů, protože to je nyní a bude to v budoucnu v dalších dekádách velmi aktuální, že majitelé budou moci využívat různé podpůrné programy na rekonstrukce a zateplení. Takže to je určitě první krok, kam ty kroky musí směřovat. Jsou a budou různá poradenská centra v regionech na podpory. To znamená, i tam získá zase další názor na to, co všechno je potřeba udělat na tom objektu, aby ta míra podpory byla pokud možno co největší, tím pádem ta návratnost zase co nejkratší pro ty majitele.
My jsme tady ty dotační programy právě probírali minule, ale tím pádem jenom říkáte, že i na historické domy se dají nějaké dotace čerpat. Protože my jsme to řešili hlavně v rámci bytových domů a rodinných, takže historických staveb se to také týká.
Ta zpráva té Evropské komise sice proběhla médii, ale k mému překvapení ne tak široce, tak jak by si asi zasloužila. protože zatímco zprávy o tom, jestli vodáci na Vltavě můžou mít půl litr piva nebo dva, probíhají poměrně široce a široce se propírají i v parlamentu a ty se tomu věnují, tak zpráva o tom, že v roce 2040 respektive v roce 2050 už nebude možno v žádném z objektů topit fosilními palivy. A zatím úplně zapadla. A pro nás to znamená jediné. Do roku 2040 v principu všichni z nás budeme muset zrekonstruovat ať už svoje rodinné domy, anebo bytové domy a vyměnit minimálně zdroje topení. Což v té posloupnosti zateplování a snižování energetické náročnosti znamená, že první, co budeme muset udělat, je zateplit fasádu, vyměnit okna, dveře a zateplit střechu. Pak budeme teprve po tom zateplení schopni spočítat tu energetickou náročnost objektu a na to dimenzovat vlastní zdroj vytápění, který v té době už bude muset být buď tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo něco podobného, anebo kombinace. A tahle zpráva zatím nikde neprobublala, myslím si, že by měla lidi začít zajímat. Protože to je na jednu stranu to, co bude potřeba udělat, a na druhou stranu je potřeba říct, že stát k tomu bude vytvářet podmínky a ty prostředky, které jsou připraveny na podporu realizace tohoto záměru, jsou v desítkách miliard euro. Ono se to těžko, ta číslovka vyslovuje v českých korunách, tak já to radši používám v eurech. Jsou to neuvěřitelná suma peněz, která se bude v následujících dekádách investovat právě do snížení energetické náročnosti budov. A doslova se to dotkne každého z nás.
Jsme na to připraveni? To ve mě tady bliká celou dobu, protože kdyby jsme začali tady řešit ještě politiku a my jsme tady měli i podcast na podzim v rámci Green Dealu a tak dále a vím, že to není úplně oblíbené téma českých občanů, tak zvládneme vůbec toto naplnit i v rámci třeba kapacit firem?
To je skvělá otázka. My výrobci říkáme, my pravděpodobně budeme schopni na ten trh dodat dostatečné množství izolantu. Velmi pravděpodobně, já dodávám teda za sebe svůj názor, už nebudou schopny stavební firmy mít dostatečné kapacity na to, aby to zvládly. To znamená jakékoliv odalování těch kroků a spekulace o tom, že já ještě počkám, až něco bude levnější, tak je zcela chybné. To je moje pochybnost o tom, že to zvládneme. A k tomu ještě říkám jednu věc. Velmi často říkáme, že za to může úředník z Bruselu. A někdy to pravda je, ale moje osobní zkušenost je taková, že daleko víc za to může český úředník, který ty věci zkomplikuje podstatně víc, než v Bruselu bylo záměrem. A jsme toho svědky i u dnešních dotačních titulů. A kdybych si měl dneska vsadit, tak bych řekl, že v roce 2030-35 už ty pravidla pro čerpání podpor budou tak rozvolněné, že bude stačit občanka s trvalým bydlištěm v České republice a dají vám baťoch s penězma, ať už jdete, aby se to utratilo. Protože dneska český úředník zase vymyslel prostě řadu omezujících faktorů a podmínek a komu to dát, komu nedat, jenom aby se to jako nedostalo rychle, aby snad na tom někdo nezbohatnul, protože to je mentalita českého úředníka. Ale ve finále, až budeme potřebovat dočerpat obrovskou sumu peněz a budeme vidět, že nejsme schopni tam doběhnout, tak ty peníze budeme schazovat z vrtulníku.
Je pravda, že já s tím mám teda osobní zkušenost, protože mý rodiče zrovna teď čerpají dotaci opravdu po babičce. Ale bylo to tak neskutečné utrpení, protože na to, že jsou oba důchodci a z toho jeden naštěstí pracující, tak je samozřejmě pro ně důležité mít ty peníze třeba na tu rekonstrukci dopředu, což tenhle ten titul jako jediný vlastně je schopný dodat, pokud se nebavíme o nové zelené úspoře Light, kde to je ale jenom 150 tisíc, což vám nepokryje téměř nic. A vím, že tam bylo spoustu omezení právě i tím, že máma musela zůstat pracovní činná až do doby, než se to zrealizuje a tak dále. Přitom jsem si říkala, zrovna tyhle staré domy, kteří většinou mají přesně důchodci, starší lidé, tak tam je to omezení přijde absolutně jako absurdní dávat nějaké takové další podmínky a ještě to jako daleko víc stížit. No. Takže můžu tady s tímhletím jenom souhlasit a budu doufat, že ta doba teda přijde. Ale Martine, pojďme to trošku ukončit nějakýma ještě takovýma obecnějšíma otázkama, protože myslím, že kolem toho zateplení už toho proběhlo dost. Vy uvádíte ve vašich materiálech, že za vámi stojí v oboru vlastně váš velmi propracovaný vlastní výzkum, což mě ještě zaujalo, který má 70-letou tradici. Co všechno si pod tím dokážeme nebo můžeme představit?
Co si pod tím můžeme představit? Tak bude to zajímavý. Část to je samozřejmě know-how, který nebudu asi pouštět do éteru, ale zajímavé je to, že v podstatě naše centrála má výzkumnou vesnici, ve které má určitý počet objektů, domů, které jsou naprosto stejně velké, jsou postavené z různých materiálů, mají stejnou orientaci oken, stejnou plochu oken, stejně orientované dveře a tak dále. A všechny tyhle objekty jsou osazeny senzory a zhruba v každém objektu je kolem 20 senzorů, snímá se zhruba 30 parametrů různých, 24 hodin denně, 365 dní v roce. A na těch objektech se zkouší materiály, které koncern vyvíjí, které koncern zkouší a na základě těch dat v podstatě se odlaďují další receptury a ty produkty se dál vyvíjí. Ty naše data dneska, nebo data koncernová sdílí dokonce už i některé renomované instituty z hlediska lékařství, z hlediska prostě výzkumných dalších návazných disciplín, takže to není jenom o tom, že my sbíráme data pro nás. A na základě toho v našich laboratořích se dál zkouší receptury, dál se vymýšlí nové materiály. Tak jako všichni výrobci těch materiálů, my musíme jít dál dopředu a dívat se, co se děje na tom trhu. Tak jednak je potřeba vyrábět a přinášet materiály, které jsou méně energeticky náročné, s lepší účinností, s delší životností, které mají pro lidi vyšší přidanou hodnotu, které ale také reflektují to, že z toho stavebního trhu ubývá ta kapacita pracovní. Ten stavební trh prostě postrádá ty ruce tradiční, to znamená řada těch materiálů vlastně zjednodušuje ty postupy. A pokud jsme před 10 lety mluvili o zdících robotech jako o pokračování Terminátora 2, tak sami dobře víte, že v loňském roce nebo předloňském už byly uvedeny první zdící roboty na trh i v České republice a začíná to být realita výstavby i u nás.
Tak ono je to logický posun, pokud opravdu ty pracovní síly nejsou. A já vím, jak jako dlouho se čeká v dnešní době, klidně jako i rok není výjimkou v rámci zateplování, takže si myslím, že to může hodně pomoct. My jsme ale, Martine, hodně se bavili a naťukli to ohledně jako ekologie, která tak nějak mi to tak říká vnitřně, že asi pro Austrotherm bude hodně důležitá, protože vím, že jste i otevřeli v Rakousku fabriku, která je dokonce v chráněné oblasti u jezera v přírodě, která je chráněná UNESCO. Co vy a ekologie teda?
Ekologie je určitě jeden ze základních pilířů filozofie celého koncernu. My považujeme naše materiály za nejekologičtější na trhu z mnoha aspektů. Jednak obsahují zhruba jenom 2% primární suroviny, zbytek je vzduch, takže celá manipulace, celá doprava, logistika, způsob zpracování, bez nutnosti speciálních nářadí, speciální manipulační techniky, speciálních ochranných prostředků pro ty lidi, kteří to zpracovávají na stavbách, tak je opravdu z hlediska té stopy CO2 nejnižší. Ekologie i z toho pohledu, že to je zdravotně nezávadný materiál, 100% recyklovaný, je mnohokrát, a který po XT recyklaci ještě může skončit někde v těch lehčených betonech, tak opravdu z tohohle pohledu si myslíme, že je to nejekologičtější izolant v současné době na trhu.
Já bych to asi tímhletím uzavřela, protože myslím, že nám to tak hezky zakončilo ten poměrně široký obor toho, co jsme tady všechno řekli, od zelených střech, zateplení střech, po fasády, historické budovy a ekologii. A já moc děkuju, Martine, že jste byl u nás v podcastu a až zase třeba vyvinete i něco nového v té vaší soukromé vesničce, tak budu ráda, když se tady zase potkáme.
Já děkuju vám i vašim posluchačům, že to vydrželi a přeju, ať se jim podaří dobře zateplit a snížit energetickou náročnost jejich vlastní bydlení.
Tak moc děkujeme a mějte se krásně.
Na shledanou.